Aj takto môže viesť úspešná cesta do cieľa, ignorácia. Ja som si povedal, keď som sa tak nedávno zapozeral do našej e-mailovej schránky v štúdiu Slobodného vysielača, že by možno nebolo od veci osloviť človeka, ktorého jeden z mailov doputoval aj sem k nám do Banskej Bystrice, a hneď z viacerých dôvodov. Jednak sa svojho času dosť výrazne aktivizoval po tej hudobnej stránke, čoho jeden z dôkazových materiálov máme za sebou, a tiež v tom aktuálnom období vyvinul určitú aktivitu, ktorá možno nevyznela úplne tak, ako by si sám predstavoval, nedočkala sa tej odozvy, aká by bola potrebná, ale zase pri tom osobnom telefonickom kontakte, ktorý potom nasledoval, to nehodnotil až tak negatívne. Práve naopak, bolo to podľa neho aj celkom slušné víťazstvo, hoci do finálového boja napokon nepostúpil, konkrétne do finále v rámci voľby prezidenta Českej republiky, ktorá sa pomaličky dostáva do finálovej fázy. A aby som teda ten čas naozaj využil na rozhovor s ním, tak ho v tejto chvíli aj veľmi rád vítam na telefónnej linke, konkrétne Petra Haniga, ak sa počujeme samozrejme.
Áno, slyšíme sa. Ja zdravím na Slovensko.
Pekný dobrý deň, zrejme do Prahy. Počujeme sa?
Áno, slyšíme sa, áno.
Áno, tak pekný dobrý deň.
Zdravím posluchače vašeho rádia.
Pán Hanik, v každom prípade asi veľmi vážim to, že ste tak ústretoví, že tento rozhovor je možné v tejto chvíli zrealizovať. Hneď niekoľko vecí o vás na úvod, ako skladateľ, producent, hudobný vydavateľ, v neskoršom a ostatnom období aj ako politik. Toto sú také aktivity, ktoré by sme mohli dnes pospomínať, ale základom bude ten váš narodeninový sviatok, ktorý na január každoročne pripadá, takže dodatočne gratulácie. Ako ste si tento deň užili 20. januára?
Děkuju vám mnohokrát, no, pracovně. Upřímně řečeno pracovně, pač já jsem zároveň nejenom tím prezidentským kandidátem, ale jsem předseda strany Rozumní, a do 22. nebo takový nějaký datum muselo být odevzdáno jako veškeré účetnictví za volební kampaň do parlamentních voleb, tak já jsem neměl vůbec čas, akorát večer jsem si trošinku napil vína, to bylo všechno. Žádná oslava nebyla.
No, my jsme počúvali v úvode Ľudsku Bílu, to je pesnička, ktorej autorom hudby ste práve vy. Textárom tejto skladby bol svojho času Jaroslav Šprongl, a on dával v pesničke recept na to, ako zvíťaziť. Samozrejme, toto bola trošku iná záležitosť. Tam išlo dievčatám o úspech u chlapca. Vy ste sa v tom čerstvom období pokúšali skôr uspieť u voliča. Vyšlo to, nevyšlo to teda?
No, v prezidentské volbě, já nevím, jestli to víte, ale já jsem do toho dal strašně málo peněz, jo, jako skutečně, já jsem chtěl zkusit, jestli lidi zajímou pouze myšlenky, a povedlo se, protože ostatní dávali miliony, desítky milionů korun, tedy českých, já jsem do toho dal jenom 50 tisíc českých korun, tedy, a mým cílem bylo alespoň nebýt poslední. A to se skutečně uskutečnilo, jsem předposlední. A ten, který by poslední, tak do toho dali 6 milionů. Takže to je veliký úspěch, 6 milionů a za mnou a 50 tisíc předtím. No, tak
no, ale keď to teda zoberiete z té strany, že chceli jste se pozrieť na českého voliča po té stránke, že či dá na myšlienky zaujímavé, tak je to aj trošku zklamanie, nie?
No není, protože za 50 tisíc, když všude vám visejí billboardy všech ostatních a v novinách, tedy inzerce, tak to je to dobré. Dalo by si, že je to dokonce výborné. Já jsem byl velmi spokojen. Ještě navíc, když já celkem si vážím našeho pana prezidenta Zemana, že je jeden z mála, který prostě se dokáže postavit naprosto jasně té migrantské vlně. On ty věci pojmenovává naprosto přesně a správně a v podstatě se nikoho nebojí, jo, takže mým cílem nebylo jak si ho vyzvat na souboj a zvítězit nad ním. Mým cílem bylo spíš, aby se stal prezidentem i dál. I když, dejme tomu, spousta lidí říká, že je nemocný, že se mu špatně chodí, ale podívejte se, za druhé světové války byl americkým prezidentem Delano Roosevelt. Dokonce ho ještě dali na jedno navíc období a on jezdil na kolečkovém křesle. Čili jestliže někdo špatně chodí, ale má to v hlavě srovnané, tak to je pro mě jasný kandidát a rád ho budu mít svým prezidentem.
Keď sa človek ale pozrie na dnešnú tlač alebo aj kdekoľvek po internete si vyhľada správy v prípade voľby prezidenta Českej republiky, tak v súvislosti s Milošom Zemanom no, nakladajú mu zo všetkých strán. Ja som ani nečítal nejakú pozitívnu správu o ňom. Keby to bolo o vás, ustal by ste takúto negatívnu energiu?
No, je to, helejte, není to dobře, že jo, když hlavně na tom FB, na Facebooku, když třeba, ale víte, vole, totiž zajímavá věc, já byl včera na té záležitosti v Hudebním divadle v Karlíně a ke mně chodili jednak i příznivci Zemana, že děkovali mi, že já jediný ho podporuji z těch ostatních 8 kandidátů, ale se mnou se fotili i příznivci profesora Drahoše, protože já nejsem člověk, který by nedokázal vystoupit ze své bubliny. Jo, já nakonec s panem profesorem Drahošem jsme se vždycky v zákulisí dobře bavili, ale oba dva jsme si řekli, že jsme naprosto politicky jinde. Jo, já jsem říkal, já prostě svým voličům řeknu, že aby volili Zemana a on říkal, taky já bych vás taky nikdy nemohl volit. Jo, tak ale, takže já nejsem konfrontační typ, já bych možná některé ty výstupy nebo slova víceméně, že bych je volil takový umírněnější, ale on už dneska pan prezident je umírněnější, než byl třeba ze začátku svého období prezidentování.
Tak oni ty kritici najčastejšie vyťahujú ten jeho, neviem či rovno sklon k alkoholu, ale toto je asi jedna z takých pripomienok, ktoré oni berú a v podstate mu to o hlavu obúchávajú zo všetkých svetových strán a pochváliť nedokáže nikto. Ako keby nič dobre neurobil pre vás.
Helejte, ja zrovna som napsal takový článek, ktorý teď je na iDnes já jsem bloger, jo, poměrně úspěšný, druhý nejúspěšnější mezi muži na iDnes. A napsal jsem článek, kdo je lepší, Churchill nebo Chamberlain, Zeman nebo Drahoš. Jo, a tady nebyl Chamberlain pohledný muž s vybraným chováním politicky korektní bez hrubosti a vulgarit versus tlustý, doutníky páchnoucí, jednoho panáka za druhým konzumující Winston Churchill. Koho si vyberete? Chamberlain ustupoval Hitlerovi, Churchill vyhrál válku. No tak, a teď to pokračuje dál.
No v každom prípade, keby to dopadlo tak, že vyhrá Drahoš, bolo by aj čo pochváliť z vašej strany doteraz?
No, pokud vyhraje Drahoš, kdokoliv, kdo vyhraje, bude mým prezidentem. A já jsem strašně proti tomu, když třeba v určité fázi prezidentování pana Zemana sundávali portréty jeho ze tříd, ze škol. Ne, hlava státu má být jaksi pro ten fakt, že hlava státu má být uctívána. Jo, já říkám něco jako britská královna, protože třeba ze začátku naší éry porevoluční. Já jsem hodně fandil Sládkovcům, jo, Sládkovi. Já jsem ho vlastně vymyslel, já jsem ho založil, i když jsem nebyl jejich členem, já jsem mu pomohl sehnat těch 1000 nebo kolik to bylo podpisů a on vždycky kritizoval Havla jako špatnými slovy prezidenta Havla. Tak jednou jsem za ním přišel na takový a řekl jsem mu, pane Svátku, pane doktore, vy jste přece konzervativní politik a víte, že republika je republika a hlava republiky je prezident. Vy ho nesmíte kritizovat, co by prezidenta. Vy můžete poukázovat na jeho některé nedostatky, co by občana Havla. A on mě poslechal, potom už ho nekritizoval. Jo? Jako, já od začátku mám, kdo je prezidentem, to je hlava státu, to je něco král nebo královna, tak by neměl být kritizován a už ne vůbec médií. Jo?
No a skúsme si zafantazírovať, keby to bolo napokon vo vašom prípade vyšlo a stali by ste sa tým českým prezidentom, čo také najdôležitejšie by ste sa snažili presadiť?
Svobodu slova. To byl můj ústřední motiv prezidentské kampaně. Podívejte se, mě podporuje Adam Benjamin Bartoš. To není ten Bartoš Pirát s těmi dredy, ale to je jiný Bartoš, to je předseda Národní demokracie, který teďka prochází dalším soudním řízením, kde mu hrozí až 3 roky vězení, jenom za to, že pronáší nějaká slova, prostě se kterými já nesouhlasím, jo, jako občan, já nebo jako politik, ale nesouhlasím s tím, aby někdo byl za slova, ať už psaná nebo vyřčená na demonstracích nebo v knihách a tak dále, aby byl někdo odsuzován a eventuálně i zavírán. Já jsem přítelem prvního dodatku americké ústavy o nerozdílné svobodě slova. Jo? A v podstatě my to máme taky, vy to máte taky na Slovensku listinu základních práv člověka, kde je taky svoboda slova. A mezi tím se dostanou od té doby do jurisdikce zákony, které to popírají. Já je nebudu jmenovat, nechci, ale je jich tam spoustu.
V každom prípade mnohí ako keby zabudli na to, čo ste si aj vy určite užili v predchádzajúcom období, čiže ešte pred tým novembrom 89, keď tu bola cenzúra. A dnes sa dostávame v podstate do podobnej situácie?
Přesne tak. Jenže přesne dřív sme vedeli, že nemôžeme nadávať na vedoucí úlohu komunistické strany, nemôžeme nadávať na naše přátelé z přátelených zemí socialistického tábora, na Sovětský svaz a podobně, na prezidenta, jaksi, co by představitele komunistické strany. A věděli jsme a dali jsme si pozor. Ale teď se do zákonodárství dostávají různý a různý zákony a vy vůbec ani nevíte, jestli neděláte něco, za co by vás mohli trestně postihovat, jo.
Už se v tom skoro nikto nevyzná dnes.
No, nedá se v tom vyznat, ano. A to byla moje, to je... A dokonce i včera na té debatě to odevřel ten moderátor Karel Voříšek, tu svobodu slova, kde to v Německu zašlo až tak daleko, že lidi se radši nefacebookujou, jo? Že nevědějí, co můžou říkat, mají obrovskou autocenzuru, takže radši nepíšou nic. No. Většinou k tomu, jak já jsem toto prezentoval na různých debatách, které byly vysílané, tak se mě ozývají spousta rodičů, třeba těch 18-letých mladíků, který prostě někde v noci napíšou něco na Facebook, je to hrozný, jo, když to čtete, jo, prostě to jsou různý, někomu by zakroutili krkem a já nevím, co pověšeli naši ministři a tak dále, jenže ono je to trestný. A ty mladíci, je jim 18, něco třeba i řeknou ve třídě, no a oni už mají podmínku, tak mají takzvaně lidově řečeno flaster na celý život. A nedostanou nějaký, kdyby byl intelektuálně na výši, třeba já nevím, kdyby uměl psát novinový články, tak nedostanou místo v novinách, nedostanou místo na serverech. A tak, to je, pro ty mladý je to hrozně nebezpečný, jo, právě to... To je můj ústřední motiv veškerého konání i strany rozumní, prostě vrátit se k tomu, co bylo v 89. a jedna z těch hlavních myšlenek toho listopadu byla návrat svobody slova. A my už jsme to zase ztratili teďka.
No a keď si zaspomínáme na to období socialismu, mali jste někdy problém, co se týká cenzury a tej slobody slova vtedajší?
Ne, já jsem nevěděl, teda já jsem věděl, co nemá v těch písničkách být, tak jsem to tam nedával, jo, to je jednoduchý. Dneska to nevíte, no. Dneska nevíte, co se nedá, to, abyste furt ležel v nějakým tom trestním zákoníku, abyste věděl, co se zase nesmí. Novýho.
Teraz se ty volby v podstatě vás už prestávají týkat jedině iba jako voliča. Je to aj v prípade kandidatúry na nejaký post posledné slovo, ktoré ste povedali, alebo si nedáte pokoja?
Ja si nedám pokoj. Hrejte se, ja som těžkej bojovník. Oni mi vždycky vyčítají, že kolikrát já jsem kandidoval, jo. Ale já jsem kandidoval vždycky za svou stranu. Já nebyl ani v předcházejícím režimu, ani jindy, ani teď, nikde v žádné jiné straně než té své straně zdravého rozumu, která se potom jmenovala Suverenita. A jestli si vzpomínáte, tak jako... Ne, ona nebyla vůbec členkou té mé strany, já jsem byl předseda, ale ona byla tou tváří Suverenity, to byla Jana Bobošíková, jestli si vzpomínáte.
Ano.
No, ano, to byla Suverenita, strana zdravého rozumu, blok Jany Bobošíkové a já byl předseda toho. Potom se to zase bylo znova strana zdravého rozumu a teď to jsou rozumní, stop migraci a diktátu EU, peníze našim občanům, důchodcům, dětem a zdravotně postiženým. Také se jmenuje naše strana. Jo.
No a teda si robíte zálusk na akupozíciu.
No teď máme před sebou, ale to už nepeme sami, to musíme mít v takové větší koalici. Máme magistrátní volby v Praze, tak tam asi tam by to bylo zajímavé, no a potom budou evropské volby, no ale to je těžký. Když člověk vidí ten Evropský parlament, co oni schvalujou, jako teď třeba ten Dublin 4, no to je strašně, strašně nebezpečný, jo. Tam by měl být někdo v té Evropě, kdo by jim říkal, jako to je blbost, co děláte, že jo, no.
No vidím, že po tejto stránke tiež by bolo o čom hovoriť, ale ja by som sa predsa len rád vrátil aj k vašim hudobným aktivitám. Napokon, keď sme sa spolu rozprávali ešte predvčerom, tak vy ste si tak povzdychli, že áno, ja chcem hovoriť aj o hudbe, lebo už je tej politiky až.
Přesne tak, tak poďme k muzice.
Dáme si pesničku. Ja si myslím, že vám ju netreba nejako extra predstavovať, ktorá nám teraz bude znieť hneď od prvých tónov, vám bude jasné, koľka bije, ale dovolím si povedať, že toto ako vaše autorské dielo, keď sa to v roku 1980 ocitlo na singloch vtedy vydavateľstva Supraphon, tak si to získalo poslucháčov. Poviem teraz iba...
Citronová holka, že jo? Citronová holka.
Vy viete hneď, koľká by ešte som ani nič nestihol spustiť. Ale toto si tiež dovolím povedať...
No prodalo sa to štvrť miliónu, sa to prodalo.
To boli neuveriteľné čísla. A treba povedať, že z vašej autorskej dielne ja osobne toto hodnotím ako jedno z najvydarenejších diel, ktoré ste nám ponúkli. Tak si na to teraz zaspomínajme.
V neděli v grandu jsme ji smutnou sedět viděli. Kluci měli řeči, já je nevnímal. Ona byla sama, nikde její král. S řádkou drablů jsem se tehdy potýkal. Snad jí o nich nikdo nikdy neříkal. Nebylo mi tehdy vůbec do zpěvu, však náhle jsem byl zcela blízko objevu, že chci jí mít, já chci jí mít, tu smutnou holku s citronovou šálou. Muzika.
jsem někam odjel na pár dlouhých dní. Marné však to bylo, táhlo mě to k ní. Hlodala mě stále stejná obava, jestli tuhle šanci právě nevzdávám. I když nepatřil mi ani její stín, nepřiznal bych nikdy, že k ní nepatřím. Čím dál méně bývalo mi do zpěvu, vrátil jsem se k místu svého objevu. Chtěl jsem s ní být, já chtěl s ní být, s tou smutnou holkou s citronovou šálou. Hledal jsem ji ve všech městských uličkách, hledal jsem ji po bytech i na cestách, propadla se někam jako v pohádce, kvůli ní jsem chtěl i hory pokácet. Až na jednom malém tichém nádraží spatřil jsem, jak lokálka ji přiváží. Teď jsem se mohl klidně pustit do zpěvu, vždyť právě jsem byl zcela blízko objevu. Že teď ji mám, vezu ji k nám, tu smutnou holku s citronovou šálou.
No, to sa už nič po tej textárskej stránke nedozvieme, Víťa Vávra. Skupina Maximum, Petra Haniga a líder tejto formácie dnes na telefóne. Aspoň dúfam, že sa stále počujeme.
Áno, slyšíme sa dobře.
No, pán Hanik, pesnička, respektíve citronová holka, no pomaly bude mať 40. Ako sa to počúva s odstupom rokov?
No, dobře. Je to dobře. On totiž, ja nevím, jestli môžu muzikantsky trošku. Ona, ta písnička, má totiž zajímavý půdorys, jo. Tam není refrén vůbec. Mm-hmm. Jo, to je, refrén je, já chci jí mít, já chci jí mít, a to není refrén, to je jenom konec určitý fráze. Já jsem vždycky bořil nějakým způsobem, jako se boří mýty, tak jsem bořil formy. Já třeba v té vážné hudbě, já jsem měl symfonii provedenou v Rudolfinu, tedy to znamená v Domě umělců ve Dvořákově síni s velkým symfonickým orchestrem v roce 1979, kdy jsem do symfonického tělesa dal 3 syntezátory. Na ně hrál Kocáb, Kratochvíl a Hála a 6 hráčů na bicí. Tak jsem do symfonické hudby poprvně dal syntezátory a zase naopak v roce 1970 jsem do rockové hudby, do art rockového alba Město R, Framus Five a Michal Prokop, poprvně použil 12-tónovou Schönbergovou řadu neboli dodekafonii. A aleatoriku, církevní tóniny a to všecko. Já jsem jaksi překračoval vždycky ty jednotlivé hranice žánrů a světů, to znamená svět hudby vážné a svět hudby populární.
No a neprevracali vtedy oči niektorí muzikanti, že čo to sú, aké novoty a prípadne neskôr neprichádzali s tým, že teda nakoniec uznali, že to bolo zaujímavé?
No, ne, to se nestalo, protože já byl vždycky, dalo by se říct, já věděl přesně, co chci, a ty muzikanti, když víte, co chcete, jako to přesně u dirigenta, já jsem taky zároveň vystudovaný dirigent, když víte, co chcete, tak vás ty muzikanti poslechnou, jo, když je to hudebně dobře udělaný, a vy máte muzikanti nemají rádi, když ten šéf tápe, když neví, co vlastně chce, jo, jako, ale když víte, co chcete, máte svůj jasný hudební plán, to je jako v politice, tak jo, tak vás ty lidi jdou za vámi. Když máte jasné politické plány.
A bolo to teda jasné aj pri tej hudbe, lebo keď som sa tak snažil dopátrať k nejakým informáciám o vás, tak som našiel to, že s tou muzikou tak oficiálnejšie to začalo, keď ste mali 8 rokov. Bol tam nejaký akordeón, potom aj orgán pri 11. výročí narodenia, alebo niekde zhruba, keď ste mali 11. Takže Pesne. Tie klávesy od začiatku, to bolo niečo, čo vás tak lákalo?
Ano, ano. Tak já jsem vyrůstal v krásném Březně, Ústí nad Labem, krásné Březno v té slavné Mačiční ulici později, jak byla s tím plotem tam, jak ho museli zbourat a takhle. To asi nevíte, co to bylo za problém v 90. letech, tam už jsem dávno nebyl, ale to byla vlastně, Ústí nad Labem bylo vlastně před válkou a za války to byly vlastně Sudety, že jo, to znamená, tam se mluvilo německy a v naší té části Ústí nad Labem krásného Března to byl česká enkláva v tom tehdy německým vlastně jakoby městě a tam byly 3 dechovky. Český dechovky na malým plácku a já jsem jako malej kluk chodil za těma dechovkama a hrál jsem na plechový bubínek s nimi a tak a měl jsem už od malinka tu lidovou muziku v hlavě a v 8 letech jsem začal hrát teda na harmoniku a už jsem hnedka hrával na svatbách. Mě nebylo vidět za tou harmonikou a na svatbách jsem s oblibou hrál písničku, po který se všichni smáli a nevěděl, proč, já to ještě nechápal, ta písnička, já to zpíval ještě tím fistulí, jo, tím chlapeckým vysokým hláskem, ten zpíval Waldorfovu píseň Až si jinou budeš brát.
To je dobré na svatbu, ano.
Na svatbě, přesně tak.
Ano, Ženichovi hněď takto zahrať.
A potom na těch besídkách, jako k mezinárodnímu dny žen, jsem zpíval Mámy, vy naše české mámy, zůstaňte mezi námi. Jo, tak předlouhý, dlouhý a takhle, tak jsem, já jsem byl pořád spojený s tou lidovostí. Od 11 let jsem hrál na varhany, na orgán tedy a ve 13 letech jsem se stal už profesionálním varhaníkem v Mojžíři u Ústí nad Labem a měl jsem pod sebou 5 kostelů a měl jsem plat měsíční 300 korun.
No na tu dobu to byly celkom pěkné peníze, nie?
No, já jsem si za to potom koupil asi za 4 platy za 1200 korun jsem si koupil klavír, křídlo. No to byly pěkné peníze, no a potom jsem tedy
No, ja vás tuto vás zastavím, lebo tu mi práve niečo nepasuje. Lebo ja tam vidím absolvovanú umeleckú priemyslovku pre spracovanie kovov a kameňov v Turnove. To čo bolo? To ste zrazu dostali nejakú chuť týmto smerom?
Ne, bylo to tak, že ja som, to mne, jak si mý blízcí, vyčítají, že já jsem hrozně pokorný, skromný, jo? Že prostě někdo říká, já na to mám a já vždycky jsem říkal, já na to nemám a já jsem si myslel, že nemám na to studovat konzervatoř. Tak jsem se přihlásil do různých průmyslovek a mezi tím, jak jsem se přihlásil nějak pozdě, tak mě nikam nevzali a tak jsem se dokonce já, který jsem měl samý jednotky, ve škole a ani jsem se nemusel učit, prostě jsem všechno věděl, kromě tělocviku. Já jsem neuměl tělocvik. Dílny, já jsem levej, na to žárovku tady musí zašrobovávat někdo jiný. A kreslení, tam jsem měl 2, tak já jsem se přihlásil, ne že přihlásil, ale moje třídní učitelka, která byla na exkurzi v Turnově v umělecko-průmyslové škole pro zpracování kovu a kamenu, říkala, přišla za mými rodiči a mamince říkala, že Péťa nemůže přece jít někam se učit normálně na zámečníka, jo, Péťa musí na nějakou školu a v Turnově, vidíte, to je spojený se Slovenskem, ona to byla jediná škola v celé federaci, a tehdy vlastně ještě nebyla federace, to bylo v roce 60. A dvě místa v oboru umělecký kovář a zámečník, se uvolnili, protože někdo z Košic a z Piešťan to odřekl, jo. Že, mm-hmm. No, takže tam byly dvě místa volný, tak ona to tam hned nějak zamluvila, já jsem se učil rychle kreslit a za týden jsem měl dělat přijímací zkoušky dodatečné a já je udělal, si představte, no. A tam jsem se kamarádil s lidmi, kteří jsou u vás na Slovensku slavný, jako akademický malíř Marian Drugda, si, já nevím, ten byl můj spolužák, nebo akademický malíř Gustáv Švábik. Taky. Potom na Slovensku to byly velký jména, Fero Bačo, taky myslím, že to je profesorem v Košicích, ten druhý je profesorem v Bratislavě na nějaký akademii, nebo já nevím, na někde takhle. No tam, takže tam jsem, hodně se kamarádili jsme spolu a to byl krásný čas, protože tam prostě to byla taková škola, kde byl úplně jiný ovzduší než na jiných školách. Tam třeba někdo přines zakázanou historii filozofie a učil jsem se už jako 15 Descartes a Kanta, já nevím co všecko, tajně vlastně. Takže to byla velká škola mýho života. Ale pořád ta hudba byla ve mně, protože tam náš učitel na ruštinu a francouzštinu, jo, hrál na housle a zjistil, že já hraju na klavír, tak jsem ho doprovázel na různých besídkách, jsme Dvořák a tak jsme hráli. A zároveň jsem hrál v kapele tam místní nebo ve dvou kapelách. No a když po té škole jako umělecký kovář a zámečník jsem dostal umístěnku do Prahy, do ústřední uměleckých řemesel, tak jsem si říkal, já teďka tady budu kovat nádherný věci, pač ve škole já jsem měl i na výstavách plastiky veliký, docela úspěšný jsem byl, jo, jako umělecký kováč, tomu říkáte, že jo.
No ale nakonec speciálně ta muzika začala být tou dominantou.
No já vám to řeknu, jak se to stalo. Já jsem se za ten rok v té práci nedostal vůbec k žádný práci. Já tam furt musel umetat dílnu a my jsme tam byli dva ty kováři z té školy. Jeden jsem já a druhý Hodík, Jarda, potom to byl slavný fotograf nebo ještě pořád. A vždycky, když přivezli ty svažovací lahve, tak volali vždycky, Hanych, Hodík, bomby, dotáhněte to. Jo, tak já se říkám, tak chlapče, tady tudy cesta nevede. A přihlásil jsem se na konzervatoř a dostal jsem se na konzervatoř na varhany, dirigování a skladbu. Tak, a no, už jsme u muziky.
Tu mi ještě třeba bije do očí rok 1963, pesnička Koupím si nové boty, která bola...
Kde to máte?
Boli ste dokonca ocenení na nejakej súťaži v Ústí nad Labem a i to uviedli niekde v rozhlase, túto pesničku.
Jo, Milan Černohous to zpíval, že?
Môže byť, nemám interpreta, mám len
Milan
tento údaj.
Ja neviem, ja teďka občas zpívám na tom šlágru taky a tam občas je taky Milan Černohous tam bejvá, takže...
No toto bola jedna z prvých vašich takých vlastných prác, aspoň oficiálne. No, čiže aj touto cestou ste chceli ísť ponúkať aj vlastné diela.
Áno, jasne.
Nielen nejaké iné. A potom už vznikla nejaká nahrávka pre orchester Karla Vlacha, pesnička Namaluj mne. A tam
Petra
došlo...
Černocka.
Áno, to už bola Petra Černocka, s ktorou ste mali svoju hudobnú skúsenosť, lebo ona si zrealizovala aj Ovečku s kapelou Pastýři. A to už ste...
No, ja byl dirigent Pastýřů. Tam... To byl môj první veľký projekt. Na basu tam hrál Karel Wagner. A ja byl první kapelník Karla Wagnera, si predstavte, jo.
On ich veľa nemal, on tam mal ešte tuším skupinu Karla Dubu, ak sa nemýlim.
Áno, Karel, tam vydelával peníze,
ano.
A u mňa ty peníze nevydelával.
Utrácal, dalo by sa povedať. No ale ano, Petra Černocká, to bola taká jedna z prvých speváčok, ktoré ste vy stretli po tej...
Áno, objavil.
Ešte predtým bola Jitka Zelenková, tuším, chvíľočku.
Tá bola potom.
No, v každom prípade Petra Černocká, Jitka Zelenková a tých speváčok pribúdalo neskôr, tuším, že niekoľko singlov z Lenkou.
Karel Bláha.
Lenka Kožinková. Keby sme zostali len pri tých speváčkach, asi najvýraznejšia, aj z toho dnešného pohľadu, bola a zostala Hanka Zaňáková, čiže Lucie Bílá, s ktorou ste vy dali dohromady niekoľko singlov a pokiaľ mám správnu informáciu, a teraz ma môžete opraviť, alebo úplne to všetko zmiesť zo stola, tá jej prvá profilová LP platňa, čo som sa ja dopočul, tak údajne to bolo potom vydané, čo ste sa vy dvaja od seba oddelili a vy ste zozbierali nejaké single a vydali ste jej LP platňu. Tak to
přesně
bolo.
Tak a velmi dobře se to prodávalo a tam se na tom obalu už objevil můj další objev Jakub Smolík. No.
Tiež som dodnes rozmýšľam nad tým, že prečo tam vlastně Jakub Smolík je na té fotke?
Jenom proto, protože Lucie Bílá to nechtěla vydat, tak já jsem říkal, tak počkej, ať si ukážu.
Takže strucu trošku? No, lebo on tam vôbec nespieva v tých pesničkách.
Ne, nic vôbec.
No, Lucie Bílá sa k tejto platni...
To je to moje prekračování tých bublin, jak tomu říkám.
No, inak ona sa k tejto platni v podstate ani nehlási, ani ju neberie ako oficiálnu, ona to berie až od tých 90. rokov. Jediné, čo dokáže prijať z tohto obdobia, je tá posledná pesnička na tejto platni a single vtedajší, čiže Neposlušné tenisky, ktorého ste autor tohto titulu. Bolo to pre vás také výnimočné stretnutie s ňou vtedy a cítili ste ten potenciál, že by mohla byť zaujímavá speváčka, alebo bola iba...
Ne, ja som to vedel úplne od začátku, že to je super hviezda. Uh-huh. Jo, a nebylo to jenom tím hlasem, ktorý v tý době taky na té mé desce, která jí vyšla, když jí bylo 19 let, jo, tak tam ten její hlas je, no to je fenomenální, jo. Ona tehdy měla ty alikvóty rozestřený tak nádherně, jo, jako nad tím hlasem to, co lidi neslyšejí, ale to, co je příjemné, jako uchu. A prostě já jsem vždycky říkal, že ona mohla být světovou zpěvačkou, ale nejenom popovou, ale i ve vážný muzice, jo, ona, ten hlas už není takovej, jako bejvával, jo, jako prostě tedy, jak byla mladá, tak měla, ona si to potom hrozně zkazila, ten hlas, když zpívala s těmi rockovými kapelami a řvala jako strašně, jo, tak prostě ten hlas, to byl dar od Boha, ono a ho má pořád ten dar od Boha, jo, ale pořád se nemůže dostat podle mě k tomu repertoáru, který by to jaksi víc zvýraznil. No, krásná deska byly teďka z té poslední doby ty Bílé Vánoce. Mm-hmm. Tam ten hlas znovu zněl jako v tom Aleluja, jo, v tom jaksi v tom hávu, který pán Bůh nadělil, že? Protože ne každý má dary od Boha tak výjimečný, jako má ona, jo? Takže, ale ne každý dokáže ten svůj dar zúročit a ona ho dokázala zúročit fantasticky, že? Ale mohla ho podle mého názoru zúročit celosvětově. Zvláště v době, kdy jsme mohli jezdit ven a tak, no.
A keď ho stretnete, tak je pre vás viac Luciou alebo Hankou?
Hankou není vůbec, od začátku Lucie, jo, já jsem to jí vymyslel, to jméno, a prostě možná, že to bylo i svým způsobem trošku i cestou, že ta rodina s tím nějak moc nesouhlasila, jo, s tím jiným jménem, a ona taky se pokoušela v poslední době se toho jména zbavit, ale nejde to.
No a kde jste na to přišli, že právě Lucie a Bílá, keď ona byla tmavší a
představila? No, tak helejte se, ono to má trošku jako složitější příběh. Já jsem hrál, mou hvězdou tehdy byl Standa Procházka mladší a my jsme už my jsme měli oba dva mladý, teda malý dítě jsme měli každý z nás a dali jsme si, pač Standa Procházka měl taky vyprodáno všechno, tak jako Vítěz Vávra předtím. Dali jsme si na agentuře takovou podmínku, že nebudeme jezdit o víkendech, pátky, soboty a neděle už jo večer, ale pátky, soboty ne. A na, pátky, soboty tedy naše technika jezdila s těma, jak se tomu říká, big beatama na ty tancovačky. No a tam pořád technika za mnou chodila, hele čeče, tam s nějakým rock automatem zpívá holka, čeče, tady, když odevře pusu, tak padají lustry. Já jsem říkal, dej mi pokoj ze ženskejma. My jsme neměli žádný ženský kapele od doby Kořínkový, jo, protože Kořínková ženská v kapele, to znamená rozvrat kapely, jo, vždycky. Takže že nechceme ženský. No a jednoho dne ten autobusák přived takovou holku, to bylo léto, vzala kraťasy a kudrnatý vlasy a veliký oči a přived jí, hele, to já jsem ti přived tady tu zpěvačku, jak jsem ti povídal do rádia, jo, jako já dělal tehdy ten pořad Rytmus pohledy do světa populární hudby, tak no tak co jsem měl dělat, no, tady, já mám tady nesu kazetu, kdybyste si to poslech, no tak jsem si to šel nahoru poslechnout, no, no a to jsem neměl dělat, protože okamžitě mě ten hlas jako zaujal natolik, že jsem říkal, šel jsem dolů, no, tak já něco pro vás napíšu, ale přečno, podívejte se, já nejsem žádný rocker, nebo já jsem jako rocker, ale já prostě dělám písničky, hity a tak, já vám nenapíšu žádný takový, jako to, co třeba teďka zpíváte na těch zábavách, to mě nebaví, jo. Ona říká, to nevadí, to ne, hlavně, že to bude v rádiu, jo. Tak, no tak jsem jí napsal Neposlušný tenisky a když jsme to natočili, tak jsem říkal, no Hana Zaňáková, to k tomu nejde, to schodí celý všechno, protože to bylo hned jasný, že to bude hit, jo, protože to je zase novinka ve formě Neposlušný tenisky, jo. Kdybyste se mluvili s nějakým muzikantem, zkuste, ať si to oposlechne, ať to hrajou podle toho. Nedá se to, to je tak složitý. To začíná, ono to nezačíná na první dobu, ono je to tak trošku jako naše národní hymna, kde domov můj, to je to S, ta, to mám kluka na vojně, jo, je to takový, to je, ano. Je to tak mateník, tomu říkají muzikanti, a nemůžou to oposlouchat, a když to hrajou, tak to hrajou blbě, jo, nehrají to tak, jak to má být. No, a tak jsem říkal, no, tak jsem, a ona potom odjela na nějaký léčení, něco měla s nohama, nebo co, do Karlových Varů, jako do tý dětský, nebo ještě pro ten dorost ozdravomný, a ty slyšela z rády a každou chvíli Neposlušný tenisky, a mě to zpívá nějaká Lucie Bílá, tak ona říkala, tak oni mi ten hlas ukradli. Ale ona ani nevěděla, že se tak bude jmenovat, se vrátila.
Takže ona odišla na léčení jako Hanka Zaňáková a už se v podstatě vrátila jako Lucie Bílá.
A Lucie Bílá, to už jelo, no a jeli další nahrávky a tak dál, no, jako je to, co jste horší než kluk a tím tolky vyhrajem a já nevím.
Ještě tam bylo, no. Kmitáme jak na drátku.
A potom aj ta jej pomalý
lírovka neobjevená z 86. kde skončila, tuším, predposledná vtedy.
Poslední.
Úplně jako, posledná jako nakonec.
No, to byla velká rána, to byl řebíček do rakve naší spolupráce, protože bylo to nespravedlivý, pač ta věc nebyla tak špatná, že by měla být poslední, no ale No prostě tak to mělo být, ona potom, když ode mě odešla, tak 4-5 let nebyla nic, až potom si ji všimnul Ondřej Soukup a znova ji jako vytáh nahoru. Že jo?
Ano, s Gabrielou Osvaldovou jej potom vytvorili v podstatě autorský tým, vtedy ještě manželský, dnes už je to úplně o něčom jinom, ale tak...
A oni už nejsou manželé?
Oni už by nemali být, tam by mala být už Lucia Šoralová v jeho blízkosti, speváčka, lebo to už by mala být jeho terajšia manželka, ale v každom prípade spolupráca, čo je krásne, tá autorská pokračuje i naďalej. Ono niekedy to dopadne aj takýmto spôsobom, že tí partneri predchádzajúci ako autori dokážu naďalej spolu komunikovať a spolupracovať. To je o tej osobnosti, ktorá niekde chýba. No ale vy ste samozrejme neboli len pri speváčkach, už tu bol Víťa Vávra spomenutý, potom to všetko prebral aj stand-up Procházka, bol tam ešte ten spomínaný Jakub Smolík, ktorý tiež nie je Jakubom od narodenia. Tam
tiež... On je Jarda, to Jakub sa mu dal také ja. No.
To ste tiež vymysleli, ale ja by som sa ešte vrátil k tomu Víťovi Vávrovi, lebo to bola zaujímavá postava, spievajúci bubeník, u nás dosť netradičný interpret po tejto stránke. A tam mi tiež dodnes, keď sa tak pozerám na jeho spevácky životopis, tak vybieha mi tam jedna udalosť, tam sú nejasnosti okolo nej. To je ten legendárny bronzový slávik za rok 1980.
Áno.
On to stále rozpráva tak, že on mal byť zlatý slávik, ale dali mu až bronzového. Čo je na tom pravdy?
Tak to je, protože dokonce to jedna rozhlasová stanice, krajský rozhlas Hradec Králové, se nějakým způsobem dozvěděli z Mladého světa, že nejvíc hlasů dostal Vítězslav Vávra. Tak to dokonce hráli a říkali to, no ale potom, jak měl být ten zlatý slavík v československé televizi, tehdy tam byl šéfreaktor nějaký Eliáš se jmenoval. A ten se hádal s tou šéfreaktorkou Mladého světa, říkal, Vávra, ten s těma dlouhýma vlasama a vůbec ten nebude první, aby nám tu kazil mládež. Bude až čtvrtej. A ta Olga Čermáková se jmenovala, aspoň vybojovala to třetí místo, aby byl aspoň třetí, jako na těch stupínkách, no.
Jo.
Takže tehdy, takže prostě Vávra byl třetí, no, mezi Gota a Vávru dali ještě Michala Davida, no, tak ono to tehdy bylo asi takhle, první Vávra, druhý David, třetí Got tehdy, jo, mm-hmm. To takhle mělo být, no. No,
můžeme to porovnat so současnosťou, však víte, jaké jsou tam byly starosti? Ano. S kapelou Ortel. A...
Ortel, no ale pozor, ještě na to už se zapomnělo. Tehdy, nevím kdy, kolik je to roku, 10-15 nebo co, s převahou zvítězila Eva a Vašek přece.
Ano, aj to byla velmi zajímavá dvojica.
No, to taky to, podívejte se, ta demokracie hold ještě pořád k nám nedorazila, tak nějak alespoň v té hudbě. No.
Tak starosti po tejto stránke, ale keď tak sa pozriete na tú spoluprácu napríklad práve s Víťom Vávrom, tam bola tiež celkom zaujímavá predajnosť albumov, lebo existujú záznamy, že z toho prvého albumu, ktorý nahrával s kapelou Maximum, sa predalo nejakých 165 000.
Potom to
už išlo dole vodou, koncert bez plakátu, ale stále celkom pekné číslo na dnešnú dobu, určite 75 000. A už potom išiel vlastnou cestou, mal svoju kapelu, takže tých 27 000 za nejakých pár kúskov navyše. Sledovali ste tu jeho dráhu po tom, čo ste sa rozišli?
No, tam zase byla žena v tom našem rozchodu, jo, vždycky jako Kotýková tehdy, protože on se zamiloval do Věrky Špinarové a když se nelíbilo, co on zpívá, no, jako tehdy, no, tak to zase... Tak jsme se nějak jako domluvili, že to necháme bejt, ale ta spolupráce s Vítěm byla nejlepší, jo. Tam byla, jsme byli jenom samý kluci, 4 kluci kapela a prostě žádná ženská tam nebyla a fungovalo to fantasticky, vyprodaný nejenom sály, ale dokonce v Košicích jsme dvakrát vyprodali ten hokejový stadion. Uh-huh. Dvakrát se ho vyprodali ten samý den, jo, jako to, 2x5 000. A tak to byly obrovské návštěvnosti, no. škoda, no, potom prostě už nebyl ten repertoár, no a já jsem ten repertoár dělal pro toho, pro Standu Procházku, pro tom Polucí Bílou a pro Jakuba už mě to tolik nepsalo, představte, no, pro, tam už jsem měl sice hity, ale to jsem zpíval já, jako Domů k mámě, je ten hit, který já zpívám sám.
Ano.
A pro Jakuba mě nic nenapadalo pořádný. Jo. Něco jsem mu napsal, ale hity se z toho nestaly. Já jsem mu upravil tu jeho písničku Až se ti jednou vezdá, to byl super hit velikej, že jo.
To dodnes vlastně ale, zpívá?
No, ale sám jsem prostě nějak do toho jeho repertoáru výrazně nezasáhl, no.
No, keď sa... potom ano, po... ano.
Až potom v nový době jsem naměl zase jeden super velký hit a to totiž s Anuškou Melenovou 17. Takový to 17 náhodou je mu a je za vodou, za
vodou. To se už asi na Slovensko velmi nedostalo, táto skladbička.
Nedostalo, no to bylo vlastně v Čechách, to bylo v roce, já nevím, kterým nejvíc hraná skladba na diskotékách a v těch tanečních rádiích. No.
No keď sa vrátime k tomu Víťovi Vávrovi, tak ako Viera Špinárová, že mala problém s jeho repertoárom, tak ani sa aj nedivím, lebo však to boli samé dievčenské záležitosti, Dívka Gloria, Dívka z Heřmánkové na vsi, Holky z Gimplu a Správne holky hlaste se na mé stále adrese. takže sa ani veľmi nedivím. To spojenie so Standom Procházkom, žiaľ, už dnes na ňo môžeme iba spomínať.
Áno.
Tam dá sa k tomu niečo povedať? Jež, ako ste sa k sebe dostali?
No, tak ja som proste Standa Procházka. S náma jezdili hosti vždycky, jo, s Maximem. Uh-huh. Byl to Jirka Vimr, ten už taky není mezi námi, Jiří Vimr. Jo, jo. A ten se střídal se Standou Procházkou mladší. Když nemohl Vimr, tak jezdil Procházka jako host, jo. A on tam s kytarou něco hrál už a my jsme vzadu mastili karty zrovna, jo. Jako já ne, ale kapela. vždycky 20 minut měl ten host, což u Vimra se někdy protáhlo na celou hodinu. No a takže ty koncerty byly někdy 3-hodinový, jo. My jsme ty písničky všechny odehráli, ale ten Vimr to natahoval ty svoje povídání a tak. No, diváci byli rádi, že za stejnou cenu dostali dvakrát tolik času, jo. No, a takže, no a tak ten mi furt říkal, napište mi něco, nejdřív mi vykal, potom napiš mi něco. No tak jsem mu napsal, celá škola už to ví. Celá škola už to ví a byl to zase super hit, no, tak to, no.
To bola tiež dosť zaujímavá vec. Inak, keď sme pri tom Jirkovi Vimrovi, práve zajtrajšok bude dňom, keď sa na ňo môže spomínať, lebo v roku 2001 došlo k tej tragickej udalosti.
No, áno.
Čiže nám to vychádza žiaľ práve aj k tomu nášmu dnešnému rozhovoru. Standa Procházka mladší, ten tam mal tých pesničiek tiež celkom dosť. Z tej vašej strany ešte možno Hádej proč asi, to by mohlo
no
byť.
No a tá veľký hit byl Maturitní léto.
Aj to.
To vyhrálo Děčínskou kotvu. Maturitní léto přišlo k nám a tak dále.
Ale ešte, keď som si tak vaše meno prezeral, že pri ktorých pesničkách figuruje, tak v tej polovičke 80-tych rokov, keď vybiehali von Iveta Bartošová a Petr Sepeši, tak vy ste boli ano. S Pavlom Vaculíkom spolupracovníkom pri prvej platni Ivety Bartošovej a práve Petra Sepešiho, tej jedinej ich spoločnej Knofilíky lásky. No a pre Ivetu ste ešte potom dali dohromady niečo. Mám pesničku V září reflektoru, to bolo na...
Áno, V září reflektorů, to bola, tá bola období Ládi Štajdla.
To bola jej druhá platňa, ktorá vtedy vyšla.
A
vyšla.
S tou Darinkou Rolincovou som taky něco napsal a teď zase zapomněl, jak se to jmenovalo, taky se to hodně hrálo.
To bolo, asi, to, tuším, na jej tretiu platňu, na Darinkinu tretiu, Schúlená sa to volalo.
Schúlená, áno, presne tak, vidíte, ja si to ani nepamatujem.
Čiže no. Spevákov, speváčok, veľké kvantum, ale keďže tá naša, ten náš rozhovor má v podstate len hodinku a sme už na konci, čo mi je veľmi ľúto, lebo vidím, že by bolo o čom rozprávať a snáď to nie je naša definitíva, čo sa týka rozhovoru, tak ja by som sa rád dostal k spievaniu tomu vášmu, Lebo tak, vy ste to nerobili nejak extra často, ale predsa len sa niečo objavilo. Bol to z vašej strany taký krok, že teraz si to urobím ja, ako chcem, alebo tú pesničku nikto nechcel?
Ne, ne, ne. To bylo pro mě, já jsem v podstatě šanzonier, jo, jako to, já mám rád písničky s textem jako o něčem, třeba Promiňte omyl, nebo Léta o setkání spolužáků po létech. Teď jsem pro ten člák, tak loni, nebo kdy to bylo, předloni, napsal písničku Mé písně, to jsou vlastně moje děti. A je to o celým mým jako hudební cestě, jo, písnička, jo, to tam, já teďka píšu i texty, jo, ke všemu vlastně. Takže já jsem si psal písničky pro sebe, přímo to už bylo myšleno pro mě, protože já jsem vlastně všechny ty zpěváky v podstatě učil zpívat, jo, nebo jsem korepetoval s nimi tak, jak mají zpívat ty moje věci, tak jsem si to někdy taky naspíval sám. A je mě to teda teďka docela líto, že jsem v té době, kdy jsme byli na vrcholu, kdy prostě jsme měli ty vyprodané sály, že jsem si těch desek neudělal víc, abych měl třeba LPčko nějaký a tak, no. Vždycky jsem, jak se říká, Kovářova kobyla, Ševcova žena chodí bosy, tak ano. To bylo přesně vlastně,
no. No ale keď sa pozriete na tú svoju hudobnú kariéru, aj spoluprácu aj s Michalom Prokopom, vyčnieme, tam ešte Martina Formanová sa tam objavila, aj tá Lucie Bílá, aj Petra Černocká, aj Víťa Vávra, aj Standa Procházka, aj Jakub Smolík a tak ďalej a tak ďalej.
No ešte bychom nemieli zapomenúť na jednu spievačku s nádherným hlasem a s nádherným srdcem a s výrazem ve zpěvu, která už není mezi námi, Marta Stravová. Mm-hmm. Ta zemřela nedávno nějak taky jaksi na těžkou nemoc a ta zpívala se mnou nejdřív to Domů k mámě a spousta další. Ta nádherná. Ona zpívala krásně lidové písničky moravské a já miluji lidové písničky. Vlastně moje muzika vychází z lidové muziky, no.
No ale keď to tak zrekapitulujete letmo z času na čas, respektíve vôbec zrekapitulujete? Alebo ani nie veľmi?
Ne, ja koukám pořád dopředu.
Dopredu idete. No tak dnes sme sa obzerali trošku smerom do minulosti. Spokojnosť môže byť z vašej strany.
Tak ja som spokojený se životem. Víte, s čím nejsem spokojený? Že mi už 72 let, já se na to necítím, jo. Mm. Ale lidi, když vidějí v té politice cifru 72, tak si řeknou, Ježíš, on už je starý, jo. Ale víte co, já si myslím, že spousta těch lidí dokázalo právě ve vysokém věku vytvořit své stěžejní dílo a politiku třeba ve vysokém věku prostě zachránit stát, zachránit Evropu, jako Churchill taky do toho nenaskočil jako mladý, že jo, za války a tak. Tak lidi by si měli uvědomit, třeba se vrátím zpátky k politice, že i starý, třeba nemocný člověk, jako co se týká našeho prezidenta, že pokud má hlavu jasnou, a prostě má odvahu se postavit věcem, které jsou nebezpečné pro ten národ, pro tu zemi, tak lidi by neměli koukat na věk a na schopnost chodit, nechodit. Hlavně by měli myslet na to, co ten člověk má v hlavě a jak chce zabezpečit dobrý život pro ty lidi, o které se má starat jako hlava státu, anebo tak. No.
Keď už sme pri tom Winstonovi Churchillovi, tiež to z hodov okolností vychádza práve na dnešný dátum, výročie úmrtia v roku 1965 sa stalo, tak on mal 77, keď sa po druhýkrát stal premiérom Spojeného kráľovstva a určite svojej krajine pomohol, čiže treba pozerať na to, čo ten človek rozpráva, ako koná a nie koľko má rokov.
Presne tak.
Pán Hanik, ja vám veľmi pekne ďakujem za tú hodinku strávenú vo vašej spoločnosti. Bolo to úžasné. Tešil som sa na to a ono to predčilo moje očakávania. Verím, že sa nepočujeme naposledy a že budeme v budúcnosti konštatovať nielen vaše tie hudobné úspechy, ale že aj po tej politickej stránke budete hovoriť o tom, že tak teraz sa mi niečo podarilo a voliči mi napokon teda uznali to, čo mám za vízie a podporili ma dostatočne na to, aby som to mohol teda aj v praxi zrealizovať. Keby bola teraz možnosť vás posadiť na ktorýkoľvek stolec, ktorý o niečom rozhoduje, bol by to predsa len ten prezidentský, alebo by ste si vystačili?
Asi ten prezidentský, pač všichni říkají, že ja som človek, ktorý spojuje, ktorý dokáže poslouchat, naslouchat i druhé. Asi tak by to bylo nejspíš. No, já bych byl dobrý i v tom parlamentu. Já prostě dokážu mluvit s každým, jo. Já dokážu najít řešení neřešitelných věcí. Teď máme, já nevím, jde to taky do Čech toto, nebo je to no, jenom na
Slovensku? To je celosvětové jsme my, keďže jsme na internete.
Jo, čili i tady. No teď máme zrovna takový problém, jak si sestavování vlády, je to neřešitelný, že jo. Tam není člověk, který by dokázal mezi těmi stranami plout a prostě domlouvat, hele, ty se zdáš tady toho, ty se zdáš tam toho, pojďme něco udělat pro naši zem, pro naši republiku, přece nemůžeme dělat jenom pro svou stranu nebo tak, pro sebe. Každý je zakopaný v těch svých zákopech a vypadá to jako první světová válka, kdy 3 roky se nehnuli ani tam, ani onam.
Ano, je to v dnešní době také, že oni sice jdou oslovovat všetkých voličů, ale po volbách jako keby chceli pracovat iba pro tu část lidí, která ich zvolila a zabúdajú, že však treba pracovat aj pro těch ostatných.
Přesně tak.
Tak si držme palce. Ano?
Je, přesně tak, já právě tu možnost mám, protože někdy mi lidi říkají, že měním názory, ale já je neměním, jo, já měním jenom cestu, když máte nějakou překážku před sebou, jo, betonovou zeď, no tak co, vy nemůžete hlavou ji prorazit, vy si musíte sehnat žebřík nějakej. Jo, jak se to řekne Slovensko, žebřík?
Rebrík by jsme mali mať.
Rebrík, jo, tak přelíst potom žebříku a dolu, anebo to někam obejít, třeba někde, anebo podhrabat díru, ale vy prostě nemůžete hlavou do té zdi, že ji prorazíte, no to nejde, jo. Je potřeba najít nějaké řešení a ty lidi to řešení nenacházejí, to je ten problém, no.
No, pokiaľ ide o poslednú pesničku, ktorú budeme počúvať tentoraz už vo vašom podaní, ono to spájanie sa nejak extra nevydarilo, treba povedať, lebo je to stretnutie po rokoch a tí dvaja v konkrétnej skladbe k sebe napokon si našli cestu iba tak, že si zaspomínali na to, ako to bolo krásne pred rokmi. Eduard Krečmar vám písal tento text.
Áno, skvelý.
Naspievali pod názvom Léta. Léta už nejsi má, léta tě jiný má a tak ďalej. Tak si držme palce, aby to po rokoch bolo aj o tom, že aj tie stretnutia budú podobne dopadať v prípade aj tých politických protivníkov v úvodzovkách, že si dokážu prísť na meno, že sa budeme uctievať sa jeden druhého, aj keď budeme v určitých názoroch sa rozchádzať, ale ako ľudia by sme sa mali v podstate nejakým spôsobom minimálne rešpektovať a aj tá sloboda slova, že bude na vyššej úrovni, ako je to v súčasnosti.
Přesně tak. Děkuju vám za pozvání a ještě jednou zdravím všechny posluchače vašeho rádia, který má v nápisu slovo svobodné rádio nebo svobodný, jak se to přesně jmenuje?
Svobodný vysílač.
Svobodný vysílač. To svobodný je hrozně důležitý. Bojujme za svobodu slova, nenechme si ji vzít.
Ďakujem ešte raz veľmi pekne a pekný deň do Českej republiky.
Taky, naschledanou, dovidenia.
Seděli jsme spolu, lásko, v jedné lavici. léta, léta. Při hodinách zpívali nám všichni slavíci, verše jsem ti psal. Já, že zapomněl, lásko s velkým L, když náš třídní sklopil zrak nad modrou třídnicí, pusu jsem ti dal. Léta už nejsi má, léta tě jiný má, léta vím, že tě za mne objímá, že tě rád za mě má. Léta jdu, nač si lhát, léta jsou na mě znát, jen ta tvá krása dál mě dojímá, léta snad nevnímá. Sešla se za střída, každý zpátky přeskočí, léta, léta. Zas ti jako tenkrát koukám lásko do očí, déle, než bych měl. Já, že zapomněl, lásko s velkým L, ať za střídní sklopí zrak, či ať se otočí, zas bych pusu chtěl. Léta už nejsi má, léta tě jiný má, léta vím, že tě za mne objímá, že tě rád za mě má. Léta jdu, nač si lhát, léta jsou na nás znát, jen ta tvá krása dál mě dojímá, léta snad nevnímá.